gamar di kupuri Musa ngan perintah Allah. Musa ayo adalah kuturut Abraham ngan Ishak. Musa percaya ngan Allah. Allah modok Musa ngatuh dorit. Allah nginyua perintah-perintah ne ngan Musa noni. No gamar di teo doput dep ngkiri Musa timono so tunuh dorit mat perintah Allah. Allah modok Musa nyampai perintah ne ngan nyo buno. Allah minto supaya semua nyo taat ngan perintah nehat yo.